tepleyer adatlyk radiosi. Düýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji maý, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürülen ýagda ýasalyny. Maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň bedenlerine diýen gödegçiligini güýçlendirýändigini aýdýar. Türkmenistanyň paýçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawaç alýar we beýlekde ederler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogşun anyny gurban tanış edýärin. Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar bolýugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk, parahatçylyk, sözcülük, hoşniýetli goňşuçylyk we özara wehbitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu forma gatnaşmak üçin Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasında Türkmenistanyň konstitusiýa binasyna gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sezewar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın özü hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Ara gatnaşygyň bu görnüşi Ukrayna goşunlarynyň kıyınçylykly ara gatnaş şertlerini özara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar tirişdeleriniň maglumatyna görä hakerler Emel Hemra'nın özüne däldi Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum edipdir. Emma ahir netijede bu hücumlar Ukrayna'nın özüne de. Evropa Birleşik yurtlarında hem müngler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmekine sebep bolly. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürjistan'ın tutsaglykda oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili saglyk bejergisi üçin türmeden çykarylyp Tbilisi'deki hususy lukmançylyk edarasyna geçirildi. Gürjistan'ın resmiler 12-nji maýda Saakashvili'nin bir näçe güne çeken gepleşiklerden soň Gürjistan'ın paýtagtyndaky Vivamet klinikasyna geçirilendigini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaglykda 2 ýylyk ýylan eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselerinden saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fiziki bejerginiň zerurdy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru dedeği becer kalmak için dışarı yurda göverilmeğine, ruhsat verilmeğine talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxandaryya vilayetinin Sary-Asy etrafında sil tuğunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin maglumatına göre akşam saat 4'te uğrağı Zohano Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suwy goýun wakyp bören çopanyň hem üstünden geldi. Ýöne çopan gaçyp gutulmagy başardy diýip habarda edilýär. İki ceset we ulaw Tupalaň deryasyndan tapyldy. Cesetler bir-birinden takminan 5 kilometr uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebigi wetbaçylygyň netijelerini düzeltmek çäreleri geçirilýär. Siz habarlar dinlediňiz.